Frú forseti. Mér langar að nýta þetta tækifæri til að beina spurningu til háttvirts formanns allsherjar- og menntamálanefndar, Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur, í ljósi umræðu sem hefur sprottið upp svo kallaða 25 ára reglu. Eins og kunnugt þá hefur alllengi verið gildi reglugerð það hvernig að forgangsraða inntöku nemenda í framhaldsskóla. Því það eðlilegt að ekki komist allir nemendur inn í þann skóla sem þeir setja sem fyrsta val. Með ákvörðun í fjárlögum árið 2014 var hins vegar tekin svo ákvörðun að hætta að greiða fyrir síðasta hópin sem nefndur í þessari reglugerð. Það að segja nemendur eldri en 25 ára þó eingöngu í bóknámi. Þannig að þarna var tekin pólitísk ákvörðun sem hafði þær afleiðingar ef marka má þau gögn sem liggja fyrir að nemendum yfir 25 ára aldri fækkaði 742 milli áranna 2014 og 15 samkvæmt upplýsingum sem komu fram í svari menntamálaráðuneytisins við fyrirspurn háttvirts þingmanns Oddnýjar G. Harðardóttur. Nú kemur það fram í sjónvarpi helgina að háttvirtur þingmaður Nikoli Mosti segir að hún vilji afnema þessa reglu og Björt Framtíð hafi sóst eftir því við gerð stjórnarsáttmála að á þessu yrði tekið. Enda hefur ekki komið til þess að þessum nemendum hafi verið boðinir einhverjir aðrir valkostir nema þeir sem miklu mun dýrar eru en nám í framhaldsskóla. Og mig langar að spyrja háttvirtan formann allsherjar- og menntamálanefndar. Er það sjálfstæðisflokkurinn sem stendur í vegi fyrir því að þessi ákvörðun verði endurskoðuð? Hefur þetta verið rætt innan þingflokka meiri hlutans? Ég mun segja það að ég fagna því af öllum hug. Ef svo ákvörðun verið tekin að halda áfram að tryggja öllum nemendum vist í framhaldsskóla eins og hefur verið aðalsmerki íslenska menntakerfisins og var allt til ársins 2014. Þrátt fyrir að lengur hafi verið í gildi reglugerðum forgang nemend og þekki ég nú þetta mál ágætlað þar sem ég undirritaði þá reglugerð sjálf. Ég bið háttvirtan þingmann að vera því ekki að vísa í reglugerðina því hér er að ræða pólitíska ákvörðun fjárveitingu til að veita öllum nemendum skólavist.
Þáttur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Áslu